Sederek kawulo, pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo yang lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang mau asih soho mau welas, Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang, lantan sah tekun, wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalau wau, Gusti kepingin saben tiang gesang, kanthi berkah pangestunipun, awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katerman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Dinten punika kita badhe nglajengaken pelajaran babagan punapa ingkang kedadosan wonten dinten-dinten ing wiwitanipun jaman. Pinanggihan sapunika wekdal kita badhe mirengaken babagan Nabi Adam kalih Siti Hawa saha kados pundi kekalihipun wekdal wiwitan wonten ing bumi. Saking pelajaran kepengker kitab suci ngendikan, 6 dinten Gusti Allah nyipta langit kalian bumi. Manungsa pertama dipun ciptakaken Gusti dinten kaping 6 lan manungsa punika ciptaan ingkang paling mulia. Awit sanajan raganipun dipun cipta saking lebu ananging ing raga punika Gusti manggenaken jiwa ingkang langgeng. Sami kados Gusti Allah ingkang gadahi pikiran, perasaan saha pikajengan wonten ing jiwa manungsa. Gusti Allah manggenaken pikiran, perasaan saha pikajengan wau. Lan punika Gusti damel namung kagem manungsa mawon. Gusti damel tigang perkawis saengga manungsa saged tepang dumateng Gusti. Langkung kitab suci kita mangertos sasampunipun Gusti mantun nyiptakaken manungsa ing pertama, wonten malih ingkang dipun damel Gusti dumateng manungsa saderengipun ngendhelaken sedaya pakaryanipun. Punapa ingkang dipun damel dening Gusti? Menika ingkang kita badhe sinanui ing samangke. Semoga kita wangsul malih ningali kitab suci Taurat ing purwaning dumati kalih ayat 7. Gusti Allah banjur mundut lemah saka ing bumi kawangun manungsa nuli bolongane irung kasebul nganggo napasing urip. Mula manungsa banjur urip. Gusti Allah banjur yasa petamanan ing tanah Eden ing sisih wetan. Ana ing petamanan kuno Gusti Allah enggone mapanake manungsa sing didapur mau. Ayat-ayat wau nedahaken kados pundi Allah sampun damel taman ingkang endah kangge panggenan manungsa ingkang sampun dipun ciptakaken. Taman punika naminipun Eden ingkang artosipun gumbira. Nami sanesipun inggih punika Taman Firdaus. Karatiyang ingkang nyangka Taman Firdaus wontenipun ing langit. Ananging miturut kitab suci ingkang kita waos wau, Taman Firdaus manggenipun ing bumi, ing panggenan ingkang kasebat Eden. Samenika wekdal manggen ing Irak. Malah tulisan para nabi mboten nyampur aduk perkawis Taman Firdaus ing bumi kalih Firdaus surgawi ing pundi kamulyanipun Gusti wonten. Ing ayat salajengipun nyariosaken ing petamanan kuno Gusti Allah nukulake sake wit-witan sing katon asri lan metokake woh-wohan sing becik kanggo pangan. Ing satengahing taman uga ana witing kauripan lan witing pangerten bab kang ala lan becik. Ing kono ana kali gedhe sing ngileni taman mau. Gusti Allah mapanake manungsa ing Taman Eden supaya ngolah lan kreksa taman mau. Ing mriki kita saged mangertos bilih Gusti Allah sampun nyiapaken sedaya perkawis kangge Adam saengga piyambakipun saged kesang kanthi ayam tentrem. Ananging ingkang langkung ajaib malih, Gusti Allah kersa rawuh wonten Taman Firdaus wekdal sonten, namung supados saged pinanggihan kalih Adam. Cobi panjenengan bayangaken, menawi presiden mertamu wonten ing dalem panjenengan, lan namung kepingin cerita-cerita mawon, perkawis ingkang sae nggih, mekaten ugi Gusti Allah. Panjenenganipun rawuh namung supados saged sesarengan kalih manungsa. Panjenengan imut-imut pilih tujuan Gusti Allah nyipta manungsa kalih pikiran, perasaan so pikajengan nggih punika supados saged saling membagi perasaan. Ngobrol sukarno so ngliwati wekdal kelanggengan sesarengan wonten setunggal manah lan pikiran. Gusti ngersakaken hubungan panjenenganipun kalih manungsa kates kalih sakabat ingkang samsaya dangu samsaya akrab so dumados ngantos selami-laminipun. Sirek, kados ingkang sampun kita pirengaken wau, miturut kitab suci ing tengah-tengah Taman Firdaus wonten kalih wit ingkang penting. Ingkang setunggal namanipun wit bekesangan, lajeng ingkang sanesipun namanipun wit pangerten, bab ingkang awon kalih becik. Kitab suci nyatet mekaten. Gusti Allah paring dawuh, sakrupane wit-witan ing taman iki woe oleh kopangan. Kajopo mung witing pangerten, bab ololan becik, kuwi woe ojo kopangan. Awit samoso kuwi mangan woh kuwi, ing dina kuwi uga kuwi bakal mati. Punapa penyenengan kaget, punapa Gusti nglarang Adam nedha woh pangerten bab ala saha becik, mungkin ugi menggalih wonten punapa dipuntukulakan wonten ing taman menawi mboten angsal ditedha. Sederek kula, Allah nindakaken sewau wonten ing rancanganipun ingkang sampurno. Allah sampun buktekaken kamirahanipun kangge Adam, kalih maringaken sedaya perkawis ingkang Adam petahaken. Kelanggungi wit pikesangan Allah ngersaken supados Adam tansah imut bilih Allah mboten nate nahan setunggal mawon ingkang sae kagem Adam, malah gesang langgeng mawon dipun bagiaken kangge manungsa ciptaanipun. Lajeng kangge napa wit pangerten perkawis ala kalih becik punika? Sirek kula, kados dene Allah sampun buktekaken katresnanipun kagem Adam, mekaten ugi Gusti paring kesempatan supados Adam saged mbuktekaken katresnanipun dumateng Allah. Saengga piyambakipun purun taat dumateng sabdanipun Gusti supados mboten nedha woh pangerten sae saha Allah. Wonten kitab suci jelasaken pilih tiang ingkang tresnani Gusti mesti taat dawuhipun. Gusti mboten nyiptakaken manungsa kados robot, ananging manungsa nggadahi manah pikiran so pikajengan bebas supados manungsa saged milih piyambak punapa badhe tresnani saha ngurmati Gusti Allah kanthi tunduk dhateng panjenenganipun. Dados wit woh pangerten so Allah punika kados ujian kangge Adam. Wonten kitab suci ugi jelasaken menawi Adam nglanggar perintahipun badhe langsung pecah. Dados Allah sangat tresnani Adam saengga sabdanipun tegas, Adam, yen kue ora taat karo opo sing ingsun dawuhake, kue bakal mati. Wonten ing sedaya seratan para nabi ing mriku kaserat, jiwa ingkang dosa mesti pecah. Mungkin wonten ingkang taken, punapa niku dosa? Kitab suci ngajaraken bilih sedaya pelanggaran dumateng dawuhipun Allah kasebat dosa. Dosa berarti melampah wonten pikajenganipun kita sanes manut marginipun Gusti. Langkung saking salan, dosa nggih punika sedaya perkawis ingkang nentang perintah saha pikajenganipun Gusti. Sami kados pangandikanipun Gusti kagem Adam, mekaten ugi badhe ketatosan dateng tiang ingkang nentang Allah nggih menika ngalami pecah. Kitab suci kanthi jelas nerangaken bilih mati punika hukuman saking dosa. Lajeng punapa pecah punika? Wonten tiyang ingkang menggalih bilih pecah berarti mboten malih wonten ing alam donya. Sedayanipun musna lan mboten wonten napa-napa malih. Miturut para nabi ingkang kaserat wonten kitab suci, wonten ing basa Ibrani pecah artinipun terpisah utawi pedhotipun hubungan. Pecah secara jasmani berarti pisah saking pikesangan jasmani. Ananging akibat dosa nggih punika pecah secara rohani, ingkang artinipun pedhotipun hubungan kita kalian Gusti ingkang dados sumber pikesangan. Punika artinipun kados ngendikanipun Allah mekaten, Adam, yen kowe mangan woh iku bakal kapisah saka aku. Yen kowe ora taat marang aku, kowe natoni atiku. Aku suci lan ora iso nampa wong kang natoni atiku kanthi nglanggar dawuh-dawuhku. Aku ngusir Lucifer karo malaikat-malaikate wektu beruntak nang aku. Mengko uga yen kowe dosa marang aku, kowe yo bakal tak usir. Ampun anggap enteng dateng pemberontakan ingkang dadosaken kematian rohani. Kapisah saking Allah artosipun dipun bucal. Hubungan kita langsung pedhot wektal pertama kali kita mboten taat dateng panjenenganipun. Allah punika suci. Langkung sucinipun kagem mendelaken tiang engklang kelawan panjenenganipun. Panggah kesang wonten ngarsanipun. Dados kita saged mangertosi pilih kelawan dumateng Allah punika masalah serius. Saengga mboten wonten malih ingkang sisa wektal Gusti sumber pikesangan punika duka selain kematian. Namung menawi kanthi saestu-estu kita taat kanthi sampurno, kita nembe saged celak dumateng Gusti. Wonten ing sisa wektal dinten menika kita badhe sinau wonten buku purwaning dumadi ing Taurat ingkang nyariosaken babakan Gusti nyiptakaken wanita ingkang pertama kali. Mekaten carosipun. Alam mirsani mboten sae menawi Adam piyambakan mawon saengga piyambakipun betahaken rencang kangge paring pitulung. Gusti dawuh dhateng sedaya kewan ciptaanipun dumugi teng Adam. Lajeng Adam paring sedaya nami kewan wau. Ananging saking sedaya kewan wau mboten wonten ingkang cocok saged paring pitulung dhateng Adam. Pramila Gusti ndamel Adam tilem lajeng kapundhut setunggal balung iganipun saka dadosaken dados tiang wadon. Wektal Adam wungu Gusti ngasto tiang wadon dumateng piyambakipun saengga wektal ningali Adam seneng sanget lajeng wicanten iki sing tak butuhake. Tiang wadon wau kasebat Hawa awit kapundhut saking tiang jaler. Dados Gusti nyipto tiang jaler so estri saengga karancang dados pernikahan ingkang wiwitan. Mulai wektal kala wau tiang jaler badhe nikah kalih tiang istri lajeng dados setunggal keluarga. Sedherek kula, pernikahan punika rancanganipun Allah. Panjenenganipun nyipto tiang jaler so istri supados saged sami tresnani bagi pikesangan sesarengan lan ugi nggadahi keluarga ingkang tentrem ingkang mulyaaken Gusti. Allah ingkang tresnani Adam so ngajengaken raos seneng kanthi sampurna paring hadiah ajaib setunggaling istri. Gusti ngajengaken Adam kraosaken sisihanipun, nyekapi kapetahanipun so tresnani piyambakipun kados dene tresnani awakipun. Ingkang langkung penting malih Gusti ngajengaken Adam kalih Hawa wau kraosaken hubungan ingkang lebet kalian panjenenganipun. Nggih menika tepang tresnani saha taat dumateng Gusti salaminya. Mekaten Gusti mung kasih pakaryan panciptaanipun. Kitab suci ngendikan, Gusti Allah nuli mirsani samu barang yasane lan kabeh mau wis becik banget. Mangkono wis dadi sore lan wis dadi esuk, ya kuwi dina kang kanem. Mangkono mau rampunge dumadine jagat lan sak isine kabeh. Ing dina kapitu Gusti Allah wis ngrampungake saking yasane banjur kendel enggone makarya. Wonten punapa Gusti kendel dinten kapitu? Punapa panjenenganipun sayah? Mboten perkawis menika. Gusti mboten nate sayah. Kitab suci ngendikan Gusti Allah kendel awit pakaryanipun sampung rampung. Sedaya perkawis dipun rampungaken ugi sedaya sampurno. Punika sebabipun Allah kendel makaryo dinten kapitu. Punika ugi sebabipun seminggu wonten pitung dinten. Kita badhe pepisahan wonten kesempatan samangke. Menawi penjenengan wonten pitaken babakan punapa ingkang sampun penjenengan pidhangetaken, sumangga kintun serat dumateng kawula wonten ing adicara margining karahayon. Ugi saged ngubungi kawula wonten ing nomor 081333777386. Para katang sedaya, pungkasanipun kawula ngaturaken panuwun sampun midhangetaken saran menika. Sugeng pinanggihan malih wonten siaran salajengipun lan kita badhe sinau babagan kados pundi donya punika dados panggenan ingkang boten sampurna. Nuwun.